studios ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jil-għawkom għal-episodju ieħor ta' Taħdita Clio. Illum biex inkomplu imbaħru fuq l-ibra tal-istorja, għandna magħna bi pjaċir ħafna lil Dr. Anna Borch Cardona. Anna għamlet riċerka tagħha li tiffoka fuq l-istorja tal-mużika f'Malta u l-istrumenti Maltin. Hija awtriċi ta' numru ta' kotba fosthom Musical Instruments of the Maltese Islands, History, Folkways and Traditions, u riċentament Musical Culture and the Chitarraro Matteo Morales in 17th Century Malta, kif ukoll Caritas the Confraternity of Charity in 17th Century Valletta. Kitbet ħafna artikli f'ġurnali Maltin u Internazzjonali kif ukoll tat kontribut fuq strumenti Maltin fil-New Grove Dictionary of Musical Instruments. Anna kienet kuratriċi anzi tal-wirja tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti, Music in Malta from Prehistory to Vinyl, u kienet ukoll format il-grupp Ġukolari Ensemble fl-2002 biex jippreżentaw kunċerti ta' mużika ta' Malta dejjem bi sfond storiku u fil-kuntest soċjali tagħhom. Anna, grazzi ħafna talli qiegħda magħna llum. U Given il-lint għandek profil essensiv ta' riċerka, ħan fukaw ma naqxej fuqet bil-kodba l-iktar reċenti tijak li jidur madwar il-figura affaxxinanti ħafna ta' Matteo Morales li għex fis-seklu 17 fil-Belt Valletta u li kien kitarraru. Forse tajab nibdew daqxejn x'inhuwa jew x'kien kitarraru. U l-figura ta' Morales.
Issa, Matteo Morales jissejjaħ kitarraru, kellu anki fuq il-ħanut tiegħu kellu miktub bottega di kitarraru. Issa, l-kitarraru kien wieħed li jagħmel l-istrumenti tal-korda, l-iżjed ovvjament kien jiffoka fuq il-kitarri. Is-seklu 17 il-kitarra saret importanti ħafna f'kull kuntest soċjali. Allura kien hemm bejħ ta' kitarri, kellu tipi differenti infatti.
U inti kif qed miegħu dil-figura?
Da kien l-ewwel ħaġa kiteb fuq Giovanni Bonello, l-imħallef Giovanni Bonello l-ewwel darba. U jina veru ħadd interess fih, għax kienem l-inventarju tiegħu u tħalt sew fl-inventarju biex nara eżatt min kien x'kien dal-bniedem. U l-ktieb fuq ekku, infatti, l-isfond tiegħu soċjali u kollox, kull ma kienet isir madwaru.
Kemm kien rari. Jew mhux rari figura bħalu fil-kuntest ta' Malta ta' kis-seklu.
Bħala wieħed li jagħmel l-istrumenti, l ħaġa ma konniex nafu fuq l-ebda wieħed ta' kis-seklu żgur. U ta' qablu terġa' kien hemm ieħor li kien jagħmel għax kienu iżjed moda kien jagħmel il-ljut.
Sewa.
Ta' kull tip, kull daqs, imma il-belt, kollox qed isir il-belt da' żmien il-kavalliri. Liħor li kien jagħmel il-ljut żgur li kienet jaħdem fl-aħħar ta' seklu ta' qabel, seklu 16 u għal ġo seklu 17. Imma Matteo Morales kienet jaħdem isu twilet fit 37 u 1637 u mit 1698. Ġifieri l-inventarju tiegħu huwa fis 1698.
U imwielet Malta.
Issa, missieru kien saqalli u ġi ta' 17 sena ġi Malta u da' Matteo twilet Malta. Għax missieru żewġ Maltija u baqgħu. Issa, li joħroġ ħafna u li l-familji kienu dejjem maqsumin. Issu parti jiġuaw, parti jibqgħu saqallija, imma dejjem ġejjinu sejrin jintaqgħu u.
Nżommu kuntat ma' xulxi.
Kuntat żgur, iva.
Interessanti.
U minn jiġi ġifieri ġieli l-missier ikun baqa' hemm imma t-tifel jiġilgħu, jew viċeversa. Jitilqu. Imma dejjem ġifieri kien hemm din
il-kuntat.
Dejjem iżommu kuntat. Hawnhekk kien hawn x'tagħmel, ovvjament. Kien hawn. Sfortunatament missieru ma nafx x'kien jagħmel, ma stajt insib imkien x'kien jagħmel hawn. Naf li sar maestro. ta' xie trade ġifiri ma' nafx kien.
All right.
Imma imkien ma' sajt nsib, issa forsi xie darba.
Xie darba.
Faċċa, imma.
Nafu fej kienet il-bottega tijaw u id-dar tijaw?
Eżatt, nafu.
Ejdin.
Mela, eżatt, eżatt. Strada Sant'Ursula kien. Li dak iż-żmien kienet Strada San Pietro. Faċċata il-parlatorju ta' storijiet. Eżatt. Li waqgħu fil-gwerra sfortunatament. U żgwax mort infittex dritt imma tbidlu, id-djar tbidlu.
L-istrutturi huma moderni imma s-sit kien da.
Hemmhekk kien, faċċata l-parlatorju.
Aħna taraq l-interess tiegħek. Mill-wirt tiegħu dan x'kellu l-inventarju.
L-inventarju.
Nistgħu naraw ftit ma' semmija x'kien hemm f'dan l-inventarju. Ejn nibdew żgur kellu l-istrumenti tal-mużika. X'tip ta' strumenti tal-mużika?
Issa, tip ta' strumenti lo ħaġa tal-korda. Kollha tal-korda barra kien hemm strument wieħed tal-
tipo piano, għedin nitkellmu ġifiri kun jow. Ġifiri, ma l-akkord għedin dejjem nitkellmu violin.
Issa, ħana jidikom eżatt, għax kienem ħafna strumenti differenti li kellu.
U dan kun strumenti li kien qed jagħmel u jew qed iġib minn barra jew tinsaqsik iż-żejja.
Le, ma nistgħux ngħidu, imma kien jaħdem l-istrumenti hu, nafu żgur li kien jaħdem u kien jirranġa wkoll dawk li jiġu xi problemi. Imma li sib hemmhekk fil-bottega ġifieri kellu violini. Bassi di viola, ġifiri violin bax, alright, mhux eżatt kif nafu llum, il-cellos u l-zarbasis, ġifiri, imma jissu tipo violoncell, tipo. Mhux eżatt. Ħan niġi lura għal dak. Kellu liut wahda. Wahda.
Dituri li going out of fashion.
Going out of fashion, eżatt. Hekk kienet jiġri fl-Ewropa u hekk kienet jiġri hawn. Eżatt, waħda biss. Imma kitarri kellu partita, kellu 19 il-gitarra. U interessanti wkoll li kien hemm daqsijiet differenti. Kien hemm il-kbar, il-mezzi, ngħidulhom, u żgħar. U jisemmi wkoll bastardini. Aħna fajna nużawhom il-bastardin filgħana, pereżempju.
In-nannu tiegħi kien jieħu gost jidħol
fil-. Eżatt, eżatt, kemm nixtieq tkellimna fuqha ja ħasra. Veru, veru, veru. U ġifieri kitarri kellu iżjed minn 19 dawk. Mbagħad kien hemm dik li jgħidu la kitarra tjorbata, ġifiri bil-noti zejda baxxi, kbira, tkun ikbar. U barra l-violini interessanti wkoll. Kien hemm sordini kien jgħidu l-om, issa daw is-sordini kienu violin żgħir ħafna, li literalment kien jidħol fil-but, fil-but, ġifiri kien tawali u żgħir. U assoċjat ma' sfin, ma' dance master biex inkunu eżatti. Allura, daw kien hemm tlieta minnhom, u tajt, mela, kien hawn id-dance masters. Sowa, ġifieri u tibda ssib iva li kien hawn. Jalmu sfin, kien hawn Malta jalmu sfin.
Da kollu qed jibda jaanima daw id-djar u
l-palazzi. Eżatt.
Mod li.
Qed tisma' l-mużika.
Immaġinaw, missan evidenza.
Hemm ħafna evidenza li ta' x'kien qed jiġri.
Ta' ħajja pjaċevoli hux.
Żgur, din in-naħa pjaċevoli. Mhux kollha pjaċevoli, ma din in-naħa pjaċevoli ovvjament qed naraw. Kellu kitarra mbagħad insibu mottija, ġifieri diet jħossieba, jindukra iżjed. Mottija bil-investa sowda. Issa, dik meta ħarist per eżempju lej testmenti u tindumna meta għandhom strument motti bil-investa kien ftit iżjed speċjali ġeneralment. So hawnhekk għandna waħda ftit iżjed speċjali mill-oħrajn. Oħra. Mbagħad kien hemm strument illi qatt ma smajt bih Malta, li kien it-tromba marina. Issa di tromba marina kienet olja, korda wahda, ħoxna, mamula minn l-imsaren, ġifiri kienet wahda ħoxna, u olja,
kbira u xe,
u tawalija. Issa jina għatma sibt referenzi li jett intużaw, imma għaw edha fil-ħanut tijaw, ġifiri jett intużaw ximkien, sawa. L-oħra l-ħagġoħra interessanti ħafna illi it crosses borders, għax insibu li għandu un istrumento alla turkeska detto tambura. Ġifiri għandu strument stil tork li għajdu la tambura. It-tambura nafu xini, imma l-fat li jett isejħila tambura, ġifiri miex strument tal-Ewropa biex najtek, imma ġej minnaħa l-oħra mill. Sawa, ġifiri dik taqadna it-tinduna ċerti affarijiet oħra. Anki il-fatt li l-element tork kien affaċinanti għal-annis dak iż-żmien, insibuh fis-sħin, tork partikolarment. Insibuh fis-sfin, insibuh anki fil-vjaġġaturi, sowa kollu anki disinni ta' Compton il-Koloni Kolaj, per eżempju. Ġifieri hemm ċerta faxxinu.
Għax dak li huwa l-għadu tiegħek.
Eżatt, issa dan huwa l-għadu, dan huwa l-għadu. Imma qed ċerti affarijiet daħal fil-mużika daħal ċertu faxxinu sa' seklu 18. Kien nafu, per eżempju, Mozart qed jikteb alla Turka. Hemm ħafna, il-faxxinu ġifier beda qabel ħafna.
Ħansaq sik mistoqsija.
Eħe.
Ma nafx tistax nirrispondua. Jekk aħna semmija jridu issa wara dan il-programm, jgħidu wara ħa nisma' ftit mużika li kienet tindaq hawn Malta b'dawn it-tip ta' strumenti. Jekk iridu jgħażlu ngħidu kompożitur wieħed li jagħmlu search u jismgħu biċċa mużika tiegħu. Li m'għandha tkun li biex jiftakru ftit?
Mhux fuq dan l-istrument li qed nitkellem, ġifieri dan
is-. U dawn l-istrumenti kollha.
L-istrumenti kollha le, ma nimmaġinax. Naħseb kellhom kuntesti differenti.
Ħanibqa' nsaqsik, ħajsibuh dal-awk, ħalli jisimgħu.
Aw Maltin, ġifieri jistgħu jisimgħu, il-vjolini jistgħu jismgħuhom, u kien hemm spinetta, l-ispinetta jistgħu jismgħuha wkoll. Vjolini u spinetta jew floku organi pereżempju, organet. Fil-mużika tal-Knisja hemm qiegħda, jekk immorru għal Balzano, per eżempju l-aħwa Balzano, Giuseppe u Domenico, il-mużika tagħhom jużaw il-vjolini jużaw. Imma
lura l-inventarju.
Imma mhux se jużaw lek il-lut, per eżempju, ġeneralment ma kienx użata naħseb hawnhekk laqas fil-knejjes, iżjed xi ħaġa fit-teatru fid-djar, naħseb. Ma tsax tkun dejjem ċert, imma ma jidirx li kien hemm lutz fil-knejjes.
Anna, anti il-ktib tiegħek qassamtu f'erba' kapitli essenzjalment. L-ewwel wieħed semmejtu The Soundscape, il-pajsaġġ mużikali
kważi. Eżatt,
kellimna naqgħod dwar dan, xi tfisser?
Ipprovajt nagħmel setting li kien fih jgħix Morales. So issa jiena ħarrist lej l-imdina li l-kapitali l-antika u mbagħad il-belt, sewwa il-belt fejn kien jgħix, il-kavalliri u l-influenzi kollha.
Ċitta vekkja, ċitta nuova.
Eżatt. Issa fl-imdina fortunatament għandna d-dokumenti kollha. Nafu eżatt min kien impiegat fil-Knisja, min kienet id-doqx, kienet id-doqx, kem kienet jitħallas, għandna kollox, id-dokumenti kollha għadhom hemm. Meta niġu għal pereżempju San Juan, m'għandna xejn. Provajt kemm stajt jiena, issib biċċa dokument minn hawn, biċċa minn hemm u taqadhom. M'għandniex dawk id-dokumenti li missna għandna li hemm l-imdina. So kien hemm l-istess għaddej, kien hemm impjegati mużiċisti impjegati, kemm qed jitħallsu, ma nafu xejn. użgur, maestro da kappena, ki dawk ti toqot ti prova tfittxa s-sibom iximkin iħor.
Fatti,
ekdim tjena li s-sib taqat finkim kem tista.
Ġifieri, fl-imdina u fil-belt, ta' strumenti li konna nkellmu ftit ilu, kont se ssibhom fid-djar,
ftit minnhom iva.
Mejjes, kemm kien hemm diviżjoni biex ngħidlek fejn ikun strumenti u jkun ieħor.
Kien hemm, ġifieri mużika sagra, mużika sekolari, imma ċerti affarijiet, ċerti strumenti ma jintużawx semmejtilkom il-lutz pereżempju, il-lut. Xaktarx kien sekolari, ġifiri fid-djar u meta niġu għal-kavalliri, anki meta jikrjaw il-teatru. Il-teatru ġifiri, jistajkun kienet jintużaw daw, anki dik il-tambura li semmejt, jekkem xi sfond Turk, jistajkun kienet jużaw l-istrumenti.
Spint
biex ikunu iżjed autentiċi, imma jinsemmejt pereżempju purċessjonijiet u devozzjonijiet u l-mużika l-istrumenti li jintużaw fihom. Fil-karnival niġu għal-sekolari iżjed. Issa hemmhekk għandna il-kavalliri sewwa li kellhom tip ta' mużika, qed iġibu l-mużika magħhom mill-Ewropa, qed iġibu kollox magħhom. Jiena naħseb min il-kavalliri ma rridux jimmissjaw dak li kienet isir f'pajjiżhom għadu qed iġibu magħhom. Anki l-fatt li ġabu gruppi għat-teatru pereżempju, hawnhekk iġibuhom regolari kienu. Il-karnival kien żmien li jġibu daw il-troops u jġibu magħhom l-artisti ġifiri li u l-mużiċisti wkoll magħhom ġieli jiġu l-actors biss, ġifiri forsi l-mużiċisti qed jipprovduhom hawn. Ma tkunx taf. U spiss ukoll il-kavalliri kien jagħmlu t-teatru tagħhom huma, ġifiri mhux professional. Ikun
amateur.
Iżjed amateur.
Amateur teatru.
Iżjed amateur. Imma qed isir. Kollox qed isiraw. L-iżjed kien li hemm evidenza fil-Lobeġ d-Italji. Ġifieri Italjani, l-iżjed Italjani, ara fis-seklu 18. Imbagħad il-Franċiżi naħseb jieħdu over kważi. Imma f'da s-seklu 17. Italjani jidru l-iżjed li qed jagħmlu sforz biex iġibu il-teatru mill-Italja. U ġieli ġewhom anki minn Ruma, u acrobats iġibuhom ukoll. Żmien il-karnival da kien dejjem issib xi ħaġa hekk.
Jekk nerġgħu nifokaw fuq Matteo Morales. Dal-għajxin tiegħu kien jagħmlu biss minn il-bottega jew għandu interess iktar wiesa?
Iktar wiesa. Infatti sibt li kienet jgħix sew. Anki meta tħares lejn l-inventarju tara li għandu il-bitzilel u l-mobli li kellu pereżempju ftit fidda mhux wiss, ġojellerija. Tiġa tinduna li da mhux ħafi, ġifieri kif dejjem naħsbu l-mużiċisti huma hekk u dan kienet jgħix sew. U fl-aħħar tal-inventarju kien hemm min baqalu jtih il-flus. L-aħħar ħaġa min baqalu jtih il-flus. U minn hemm skoprejt kienet jagħmel, kienet isellef il-flus. Il-baħħara li jmorru, traders, so li jkunu jkollhom bżonn ftit flus biex jmorru.
Kif ngħidulhom cash injection?
Eżatt.
Kapitalu xek.
Allura, niskopri eżatt x'kienet jagħmel u ma' min kienu l-kuntatti tiegħu għax jiena dik li żjed li xtaqt inkun naf, min fih qed iġib il-raw materials tiegħu, min fih ġejjin. Min fih qed iġib pereżempju il-kordi. Min fih qed iġib, għax hawnhekk ma nafux li kienu jagħmlu kordi qaw, ġifieri x'aktarx kienu ġejjin minn barra. Ma minn fejn? U bad issib il-kuntatti tiegħu fejn huma. U daw kollha kienu kuntatti diretti ngħidlek eżatt.
Għal-boħra din l-idea ta' Malta sali fit-toroq.
Eżatt, eżatt, sali pit-toroq veru.
Kandu bżonn xi ħaġa ħajsiba dam xi mod jew ieħor.
Se jsiba xi mod jew ieħor, għax kienu sejrin kull imkien daw, jiġifieri kellu direct contact magħhom. Għax dak kienet isellifhom il-flus u meta jiġu se jerġa' imurlu random u jieħu l-flus huwa jieħu l-interessi.
Biex namlu li jem kontent għandek xi evidenza li kien jinvesti fil-kursara u.
Iva. Wieħed għandi. U dak ma tħallas qatt tiegħu.
Ma tħallas qatt il-kursara qatt ma tista' tafdu. Il-kursara qatt ma tista' tafdu. Jaħdmu fil-liġi imma qatt ma tista'
tafdu. Da kellu ara kien jislef għall-ewwel kien qed jislef mitej skut jew mit skut. Issa jiena qbadt sena u ħarist lej is-self ta' dik is-sena biss. Sajt mort lura u rajt ħafna iżjed għax għamel mill-inqas 20 sena jew iżjed. Xi 25 sena jislef il-flus.
Għandek ir-records.
Ġifieri ma ħarist lejhom kollha. Imma għamil sena u ħarist lej kollox x'kienet jislef u fejn u l-min. Per eżempju, sellef 50 skut il min kien sejjer l-Alicanta, Lisbona. Fir hemmhekk diġà għandna jista' jġib minn kollox minn hemm minn Lisbona. So Palermo, Valencia, Palermo kemm il-darba. Mbagħad għandek u Pozzallo, insomma daw viċin għalija imma Napli. Mbagħad għandek Quam vis mundi. Imur da il-trejda sejjer Quam vis mundi. Jiġifieri għal kullimkien
pratikament.
Naħseb għajdli inti.
Isu mhux port hopping biex nispjegalek biex nagħti eżempju, min hawn jitlaq bil-qoton, jasal għalija, jbiħ il-qoton u l-qoton. Jibba
ipartu
ma zebbuċ. Mbagħad minn għalija jmur Napli u żebbuċ ipartu mal.
Ma xi ħaġa.
Jibqa sejjer ġeneralment kien jifqu jew Barċellona jew Malaga. U jiġu qegħdin nitkellmu fis-seklu 18. Imma din hija kienet litteralment.
Kienet issir Quam vis mundi.
U l-bastiment x'Brunara?
Ma nafx ngħidlek għax fregatini u fregata u ma naħsibx li x'Brunara.
Brunara
ikbar minn fregata pereżempju.
Seklu 17, fregata hija ta' seklu 17, kemm interessanti.
Yes, fregata, oh ħafna fregata. Mbagħad ngħid xi ħaġa oħra il-fregata fakkarni. Issa daw kienet isellifhom il-flus at a different rate, skont fej sejrin. Jiġifieri jista' jkun għal Palermo 6%. U ma jgħidux illi qed jagħtuh interessi, qed jgħidu peress li hemm ħafna perikoli u jista' jkun.
Ma jiġux lura.
Allura natuk 6%. Mhux isa interess, imma għax. Ġifieri
jinvenġla.
Dak 6%. Imma mbagħad jista' jkollok pereżempju 14% Quam vis mundi u jista' jitla' 16% ukoll u 18%.
Irridu nissuġġerhom l-banek ta' Malta daw nissuġġerhom l-banek ta' Malta llum.
Eżatt, jekk taħseb ftit li flusek qed iġib lura l 18%. Huwa ammont sostanzjali. Sostanzjali, eżatt. Skont kemm kienu morru l-bot, ġifieri. Għax għal.
U x'tip ta' merkanzija ma din naħsbu, ġifieri. Qed isemmi.
Ma jsemmix il-merkanzija.
Reġa saqsa mistoqsija blaħ.
Imma, le, ma jsemmix il-merkanzija fejserin.
Għaxu
għet isellifom.
U jamlu li jridu.
Jamlu li jridu, ma jinteressax. Imma, ħammur l-ura l-fregata. Għamel investiment ukoll. Fregata. Ġifiri,
xtara
porzjon.
Porzjon minna.
U f'dak il-porzjon, u xtraħ ma xi ħadd ieħor. Bejnietom, l-ieħor kien jieħu l-priority biex juża il-xtajdulu? Il-post, il-post fej sa' jġib l-affarijiet, ġifir xtajdulu, għandu xie jisem.
Il-post fej sa' jġib.
ġifiri jista' jġib jażel
l-ispazju
l-ispazju.
Or il-hold tiegħu, yes.
Jieħu first preference li.
First preference for the hold. Okay.
Imma hu jista' jġib ukoll.
Użgur.
Ġifiri dirett jista' jġib.
Għax hawnhekk tidħol forsi dettalżejjed imma inti ikollok preferenza biex inti tkun qiegħed ġewwa fil-hold in the hold għax jekk inti tiġi maqbud minn kur Sara Barbareski il-tafuq il-koperta dak seta jieħdu kulħadd u bil-qorti ma tistax terġa' ġibu lura. Imma tal-hold dak jekk inti għal xi raġuni da jkun illeċitu. Inti stajt tella l-qorti u tixbru. Imma fuq dak tal-koperta ma stajt tieħdu qatt. Allura għandek iktar riskju. Meta jieħdu. Aħna qegħdin naslu lejn l-aħħar.
Lejn l-aħħar
ta' din l-intervista. Jiena tar nitkellmu dwar din il-ħajja tas-seklu 17, dwar Malta tas-seklu 17, dwar dawn in-nies li kienu jgħixu hawnhekk u minn hawn inħeġġeġ lis-semmija kollha tagħna biex ifittxu jixtru dan il-ktieb Musical Culture and the Kitar Raro Matteo Morales in 17th Century Malta ta' Anna Borch Cardona. Jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ nirringrazzjawk tal-li kont magħna u żgur ħareġ nsibu ġurnata oħra biex nintaqgħu nkomplu nitkellmu fuq
Staritas.
Jiena Liam Gawċi inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Inselmilkom.